Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Цената на тока отбеляза пореден рекорд на борсата. В опит да овладее кризата с цените на енергийните ресурси, парламентът гласува мораториум миналата седмица, а днес министърът на енергетиката предложи пакет от мерки, с които да се опитат да овладеят ситуацията. Какво се случва на енергийния пазар и какво означават мерките, които бяха предприети, до какво ще доведат? За това ще разговаряме след малко с Трайчо Трайков, който е бивш министър на енергетиката и е тук в качеството си на човек, който разбира от този проблем. Здравейте, господин Трайков. Преди това, вижте част от изявлението на министъра на енергетиката, което приключи преди минути в Министерството на енергетиката.
По текущи разчети, помощта за бизнеса ще е около 935-940 милиона. За ЕРП-та 350 и за газ 200. Това е с така очакването, че подобна волатилност, каквато се наблюдава през декември и подобен темп на нарастване на цените, няма да се запази януари и февруари. Дори да останат стабилни цените, ще успеем да се справим с заделения ресурс.
Така, господин Трайков, да започнем хронологично с обяснение на решението за мораториум, чието оценки за въвеждането му са доста противоречиви и зависят общо взето от това човек от кое лоби говори, защото в случая различните лобита го приемат по различен начин. Какво означава това замразяване на цените до края на март?
Реално с мерките, които току-що чухме от министъра, необходимостта от мораториум отпада. Защото мораториумът беше въведен, за да не се променят цените за крайните потребители на регулирания пазар. А те тръгнаха да се променят, защото регулатора каза, че ще се променят. А нямаше непременно необходимост това да се случи. И това бяха такива бързи действия в цайтнот, в един и същи в два последователни дни, и това доведе до мораториума. Според мен, когато разберем вече подробности за механизмите, най-вече за тези 350 милиона лева за мрежовите оператори, реално тези средства те ще поемат луфта, това увеличението в крайните цени, което няма да се случи. И пак казвам, това спокойно можеше да стане и без да се взимат решения за повишение и без да се налагат мораториум.
Този мораториум...
Ако трябва, ще обясня точно какво означават тези пари.
Да, ще стигнем и до парите, но да. Това решение за мораториум, какво наложи това, че ГЕРБ някакси така изведнъж го вкараха, заради това ли се завихри всичко около този мораториум? Защото включително и президента, сега ще го чуем след малко, той беше доста предпазлив в оценката си за това трябва ли или не трябва да се въвежда такъв мораториум. Защо се случи, не се изчака, ето министъра на енергетиката да излезе да каже това, което и вие казвате, че в момента...
Ще се малко в паника. Нали, аз пак спомням си как бяха дните. Това беше миналия вторник, ако не се лъжа. Това беше, то тогава имаше и форум, на който присъстваше половината правителство. В техпарка по едно време излезе новината, че регулаторът е взел решение да се повишат цените. Не всички подробности бяха ясни, но пък беше ясно, че може и да не е точно така. И според мен тогава имаше нагласата на следващия ден управляващото мнозинство да внесе свой проект за мораториум, но ГЕРБ ги изпревари с един доста нескопосан текст. Защо са го гласували, не знам. Може би пак някаква неопитност от първия, втория ден. След това се поправиха частично и след това най-логичното нещо, което можеше да се очаква, е да не се чакат трите месеца да изтекат, в максимално кратки срокове да се набележат те за обикновения човек не са много логични, но за експертите са доста очевидни мерки, които трябва да се вземат, за да се ребалансира системата. Това, което чуваме, стъпка в тази посока.
Може ли сега да обясните по цифрите, които чухме, тези милиони, милиарди, които се дават, какво означават?
Сега започваме от 350 милиона. Това е, знаете ли, на регулирания пазар регулаторът определя абсолютно всеки елемент, какви са разходите на съответния, на съответното дружество, което участва в този елемент, слагано се някаква печалба и така се стига до крайната цена за битовите потребители. И в цялата тази верига първо имате регулирана цена на енергията от електроцентралите. После имате регулирана цена за ремонт и поддръжка на преносните и разпределителните мрежи. После има, нали, първо високо напрежение, после средно и ниско напрежение и се стига до фиксираната цена за потребителя. В цялата тази верига обаче има един елемент. Знаете, че когато протича електроенергията, има технологични загуби, има разходи на електроенергия пак за технологични нужди. Тези количества енергия, мрежовите оператори, ЕРП-тата и ЕСО, до 2018 година също се купуваха на регулирани цени, което е най-логичното нещо. Но 2018 година имаше една промяна в закона за енергетиката с цел да се вкара възможно най-много обем за търговия на борсата. Тогава това беше някакси декларираната цел по една или друга причина. И на ЕРП-тата и ЕСО се каза, че всичко ви е регулирано, обаче вие ще купувате от борсата тази енергия за технологични разходи. И всяка година регулатор определя прогнозна цена на тази енергия за технологични разходи следващата. Та за тази от лятото на 21 до лятото на 22 определената от регулатора беше 130 лева за цялата година. За второто, само за първите 6 месеца, които изтекоха, средната беше 400 лева. И реално тези компании, те са в клещи от всякъде. Всичко им е фиксирано,
а те
но трябва да купуват по 400,
купуват
да продават по 130. Да. Това са средствата, които компенсират, така, доколкото имам представа, натрупаните загуби до момента, които са около 250 милиона лева и очаквани още към 100 милиона лева, т.е. ако нямаме пак ръст или дори, може би.
Ако това нещо продължи до края на март, това са пари, които би трябвало да стигнат.
Би трябвало да стигнат.
Може ли да се очаква, както каза и министъра, успокояване на ситуацията и крачка назад в цените? Или
може,
това ще са цените?
Да, не. Сега, при всички положения ще има успокояване. Ситуацията, през която минаваме последните няколко месеца, е извънредна и нетипична. Не просто защото е много скъпо, а защото много бързо стана много скъпо. Не е нормално да има ръстове в стотици проценти в течение на месеци. Или това е шокова ситуация за всеки пазар, особено пък за енергийния, който е основата на почти всичко друго. И да, извиняйте, ще има стабилизация със сигурност. Тя ще е по-високо, отколкото там, откъдето започна покачването, но няма да виждаме такива неща постоянно.
Стана популярно. Дневник публикува едно решение, което всъщност е взето от Комисията по енергийно и водно регулиране, с което се прави така, взима се решение, от което печелившите са тецовете на Ковачки и на Доган, защото се прави ограничение в обединенията, които могат да правят по-малките дружества. Може ли да обясните това решение какво е и защо изглежда така, сякаш е измислено в интерес на конкретни хора, конкретни тецове?
Това е много дискусионно решение, най-меко да кажа. И според мен регулатора трябваше още 5 пъти да премери преди да отреже. Най-вероятно не трябваше да реже накрая, защото това е, има компаниите на пазара са обединени в балансиращи групи. По този начин те могат да балансират потреблението си, така че съобразно профилите си на потребление да един друг, така се каже, да си изравняват и да не плащат високи цени за пикова енергия. Много често. Има няколко балансиращи групи в България и Като следваща стъпка на интеграция се допускаше и се практикуват и пазарни обединения на балансиращи групи. Сега това, с тази забрана, която регулаторът, за която е взел решение, пак казвам прибързано и не съвсем оправдано, те казват, ще поевтине, така имаха някакъв аргумент защо ще поевтине, защото щяло да има повече, повече източници, повече конкуренция, но реално ще се повишат много случаите, в които трябва да се купува извънредно скъпа енергия на балансираща енергия в моменти на високо потребление. И от това печелят централите, които могат да продават такава енергия в такива моменти, когато това са най-вече тези, за които споменахте.
Имаме връзка сега с Иван Хиновски. Здравейте, господин Хиновски.
Здравейте.
Вие не сте фен на мораториума, който беше въведен. В същото време сте така заедно с министъра привърженици на една и съща политическа формация. Защо беше взето това решение? Господин Трайков сега каза преди малко в студиото, че всъщност решението за мораториум сега е обезмислено от мерките, които предлага енергийния министър. Какъв е вашия коментар на това, което се случва в последната една седмица?
Първо, мораториума е неконституционен, защото с решение на законодателната власт се бламира едно решение на независим регулаторен орган, което е неконституционно, първо, и второ, то поражда вътрешно напрежение в системата, защото е необмислен. Само това, то ще доведе до изключително лош сигнал към всички бъдещи потенциални инвеститори, че в България политическата система може да променя ценови решения, регулаторни правила, което е изключително негативен знак за инвестиционната среда в България. Оставете цените. Това, че то, например, прави спира решението на едно ценово решение, което ако вникнат народните представители в това, какво дава той, какви са ефектите, ще разберат, че то успокоява системата.
Господин Хиновски, депутатите на Има такъв народ подкрепиха този мораториум. Вие преди това, или поне те преди това, поискаха ли вашето мнение? Консултирахте ли ги и въобще как беше взето в рамките на парламентарната група на Има такъв народ подкрепата на решението за мораториум, след като казвате, че той е противоконституционен?
Вижте, аз не съм народен представител, но съм член на енергийната експертна комисия на Има такъв народ. Консултираха се с мене. Разбира се, моето мнение се приема само като за информация. Аз им казвам, че съм твърдо против, че правят грешки и че това не е начина. Но очевидно на коалиционно ниво са се консултирали и са взели решение, че избирателите ще приемат това като един положителен знак за грижа към тях. Чисто политическо решение, което няма никаква експертна основа.
Кой печели и кой губи от решението за мораториум? След малко ще чуем тезата на ДПС за това, че това решение обслужва конкретен корпоративен кръг. Какво е вашето мнение по въпрос?
Вижте, факт е, значи, ако говорим открито, трябва да ви кажа, че това решение не е свързано по никакъв начин с спиране, повишаването на цените. Защото варианта, който то е предложено в комбинация с това, което се предлага намаляване на ДДС с 10%, това практически означава 1% с 1,3% повишаване на цената на електроенергията на регулирания пазар и само 3% на топлоенергията. Защо беше необходим този стрес на системата, спираме решение на регулатора. В това решение обаче има един текст, който очевидно касае интересите на групата на инвеститорите на възобновяема енергия, тяхната гилдия от 170 лева премия, 270 лева премия, пардон, 130 лева премия на месец, премията ставаше нула, защото се движеше референтната цена на пазара ден напред. По този начин, премията, която се определя като разлика между прогнозната цена ден напред и цената по дългосрочния договор, ставаше 0 лева. Минус 3 лева. Това е притесняваше и е притеснило очевидно тази гилдия, и те с техното лобини са повлияли. Отчуден съм от пасивността на Демократична България, защото там има хора като Мартин Димитров, които винаги са изразявали принципни позиции по тези въпроси. А сега отчудващо Мартин мълчи.
Господин Хиновски, появи се информация в Медиапул за това, че вчера на борсата е излязъл ТЕЦ Варна, който принципно не работи, но вчера са успели и са сключили две доста големи сделки, въпреки че са затворени, въпреки че са с блокирани сметки, като купувача е неизвестен. Това нормална практика ли е и как вие може да обясните излизането им на пазара по този начин?
Вижте, това е, че те са си намерили квота сравнително ефтин газ, с който могат да произведат конкурентна цена, не би трябвало нас да ни притеснява. Би трябвало да ни притеснява, ако тяхната енергия се изкупува на регулирания пазар. Тогава вече притеснява всички ценовици, които трябва да обяснят защо скъпа енергия се явява на регулирания пазар. А на свободния пазар, това, че те са намерили някаква ниша, може би е някакъв купувач извън България, на който е бил в кризи, който, например, трябва да купува по-скъпа дебалансова енергия, а е намерил релативна по-евтина енергия от ТЕЦ Варна, нас изобщо не трябва да ни притеснява.
И да, накрая, за да приключим, да ви попитам, преди малко господин Трайков каза тук, че сега този мораториум вече е безмислен с мерките, които бяха обявени. Смятате ли, че този мораториум трябва да бъдат предприети мерки, за да отпадне?
Винаги съм го казвал, дори няколко пъти съм го казвал в тези дни, в други мои интервюта по централни медии. Ние ще имаме днес среща с парламентарната група на Има такъв народ, на който аз ще им предложа, защото вижте, ние имаме нещо много по-важно. Ние имаме един разработен конкретен план от дълбоки промени в нормативна база, законодателство, с което ще нормализираме условията. Ще създадем условия не за изземване на средства от генерирането на нощите, а създаване на национален ред за раздаване на тези помощи, т.е. критерии, принципи и на декларации за конструкции.
Да, добре. Благодаря ви за това включване, господин Хиновски. Какво е вашето мнение? Обслужват ли се определени корпоративни интереси? Смятате ли, че с мораториума? И смятате ли, че по този начин, ако действа следващите 3 месеца, както твърдят ДПС, които също имат техния почетен председател интереси в тази сфера, ще бъдат източени 200-250 милиона лева от фонда за енергийна ефективност?
Сега, има известно основание това, което казва господин Хиновски. При такива решения на едро винаги някой печели повече от друг или пък някой не съвсем. За тази сума, която казвате, не знам как е изчислена.
Тя е изчислена от ДПС. Рамадан Аталай я каза от парламентарната трибуна. Цитирам в случая негови думи.
Да, не знам какви сметки е правил господин Аталай. Но финансирането на тези мерки, да, идва и от фонда за сигурност на енергийната система. Сега, освен на 250 милиона,
за които са за пренос,
там има и други, които са за компенсация на бизнеса. ако не се лъжа, по последната редакция от днес 185 лева на мегаватт час, като има обаче заложени
ограничени
условия,
проценти, да, което е, по-сложно
което
е направено.
Вече е доста по-разумно от, от по-рано, когато беше 110 лева на, на калпак. Но не е достатъчно сложно, защото и в разговорите, които имахме в енергийната група преди около месец, тук много ли мина или по-малко, но тогава аз предложих тази помощ да се изчислява и спрямо това, не само спрямо това дали компанията успяла да си купи по-евтина енергия, защото това е съвсем логично, ако си си купил 150 лева, пък ти дава 180 лева помощ, значи ти излиза с отрицателна цена. Въпросът е, че такива са много рядко в България, тъй като миналата година масово минаха, когато беше рекордно ниска цената на енергията. Индустриалните потребители доста неразумно масово минаха на, не на дългосрочни договори, а на борсова цена плюс надбавка.
Да ви прехвърля на друга тема, която е свързана на практика.
Да, извинявайте, да, само това иска да кажа. Това трябва да се вземе предвид, но би трябвало да се вземе предвид и в цената на това, което произвеждаш с електроенергията, как се е променила печалбата ти, защото производители на метали, например, те произвеждат с по-скъпа енергия, но продават на много по-скъпа цена и реално маржа им в много случаи е запазен.
Темата за газа и изграждането на газовата връзка с Гърция, това, което вървеше като намеци, като слухове, на практика вчера при срещата на български и гръцкия премиер беше потвърдено, че срока за строителство за завършване на строителството на газовата връзка с Гърция на практика няма да бъде спазен, няма да е края на тази година, а ще е в неизвестен период в бъдещето. Това нещо, то не звучи като новина, защото от няколко години този срок се удължава и още и още. Какво е обяснението на това удължаване? Въобще вижда ли му се края на изграждането на тази свръзка?
То края му се вижда, но това определено е много лоша новина. И не само по големи стратегически причини, защото България има стратегическа полза от съществуването на този интерконектор. Само поради факта, че него го има, вече цената падат, защото винаги имаш възможност да договориш с някой друг, с едно евро по-евтино. Но в случая вече е ясно, че ще стане и не след много време, но тези месеци струват много-много пари. Защото, доколкото разбирам, от договора ние максимално можем да получим 14-15 милиона евро неустойки от забавянето, колкото и да е голямо то, но през това време парите, които ще губим от това, че няма да можем да се възползваме от газа, който можем да внасяме по тази тръба, е на многократно, десетократно, че и повече в по-големи размери. И правителството ще има така неоценим принос и много-много хубаво нещо ще направи, ако успее да им стегне гайките на изпълнителите, защото да, те си имат причини, имат оправдания, забавили се крановете, забавило се второто, третото. Добре, нека всички, от които зависи, да отидат, да видят наистина ли е така. От всеки ден забавяне България губи в сегашната пазарна конюнктура изключително много пари. А тя след време ще се промени конюнктурата. В един момент вече азербайджанския газ ще стане на същата цена или малко по-скъп от този, който купуваме прямо борсовите референции, защото когато се изчислява по различни формули, веднъж печелиш от единия, веднъж от другия. И сега точно в момента, в който имаме най-голяма полза да внасяме от азербайджанския газ по онази формула, точно тогава ни казват, че се забавили крановете и китайците нещо направили.
А това обслужва кого? Това забавяне? Или то просто
без нас.
Е...
Всички обслужва, без нас. Обслужват тези, които ще ни продават газ вместо евтиния.
От те са едни.
В по-големи количества. Обслужват тези, които ще го вземат този газ и вместо да дойде в България, ще го изнесат за Италия, примерно, азербайджанския. Дали? Доста други обслужва, но ние плащаме сметката.
Тази седмица на преден план излезе още една тема, която също се появява периодично през годините за разпределението на акциите в Пловдивския панаир. Поради каква причина питам ви, защото вие бяхте като министър един от хората, който искаше да така запази интересите на държавата в Пловдивския панаир. Поради каква причина периодично Пловдивския панаир се и акциите му се развъртат през община Варна с различни параметри?
Причината е ясна и тя не е в полза за обществото, а в полза на частни интереси. А иначе да, като министър, само че аз не бях един от хората, бях единствения, който се опитал да направи нещо по въпроса и дори спечелихме на първа инстанция. Но те чакаха вече подготвени на следващата. И
кой така чакаше подготвен на следващата?
Ами нашите опоненти, тези, които ние оспорихме тогава, сега те бяха доста сложни юридически детайли, но ние оспорвахме една поредица от увеличение на капитала на едно от дружествата, в които участваше община Пловдив. Те тогава, въпреки че, тъй като Пловдив беше, панаира беше в забранителния списък за приватизация, държавата трябваше да има мажоритарно участие винаги, те успяха тези 1%, този 1% да го прескочат чрез такива доста съмнителни и незаконни според нас сделки, които районния съд в Пловдив на първа инстанция прие, че наистина са такива, но след това.
С подкрепата на кого тогава се случи това? Защото вие казвате, те бяха подготвени на следваща инстанция. Имаше чадър над определени бизнес интереси или какво?
Не мога да кажа. Не знам. Просто съда отсъди на втора инстанция в тяхна полза. Но начинът, по който това се беше случило по време на тройната коалиция преди това, беше изключително нехигиеничен.
Сега успяхте ли да проследите това, което се случва и одобрявате ли действията на новия министър? В случая Корнелия Нинова.
Тя е права, разбира се. Това беше позиция на министерството и преди нея. Мисля, че беше длъжна да продължи да я подкрепя. Само дето е малко след дъска чулка. Не смятам, че ще има някакъв особено се заем резултат.
Печеливши ще си остане печеливш, така ли?
И така излиза.
Добре, благодаря ви за това участие. А вие следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!